Så er det oss igjen. Håper ikke det helt knagsår I øra. Det blir den siste innspurt nå på kvelden.
Ja. Vi skal snakke om tid og prioriteringer. Så før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi skal be om at Gud skal hjelpe oss å prioritere riktig hva vi skal si I kveld. At vi skal bruke tida bra, at vi skal få sagt det som litt på Guds hjerte, for det har vi litt tro på, så at Gud kan inspirere og gi oss det som vi trenger å ha på sitt hjerte litt mer enn det vi greier å tenke ut, selv om det alltid sammenheng med hva vi har forberedt som regel. Så har du lyst til å begynne med det? Far I himmelen, jeg takker deg for at du her. Takker deg for at du gleder deg over oss og fryder deg over oss, akkurat som vi gleder oss over våre barn. Så gleder du deg enda mer over oss. Og jeg takker deg for at du den myndige forelderen som vi trenger aller mest. Som ønsker å vise oss den beste veien å gå. Som ønsker å lære oss å prioritere riktige verdier. Og som ønsker at vi skal overta ditt verdisystem. Og takk for at du den perfekte oppdrager. Du perfekt I foreldrerollen. Og vi ber om nåde til å se deg som den far du I kveld. Sånn at du kan hjelpe oss å se verdier. Verdier som gjelder prioritering av tid og penger og ressursene som vi har. Sånn at vi kan ta konsekvensene av de verdiene som du har. At du skal hjelpe oss å leve rett og leve I din velsignelse. At familiene våre skal være oaser av din velsignelse. For oss, for barna våre. For vennene til barna våre. For våre venner, for naboer. For de som kommer I kontakt med oss. Fordi dine verdier der. Fordi du der. Det ber vi deg om, far.
Amen.
Jeg skal ikke bruke ordet tidsklemma hele kvelden. For det sånn negativt begrep. Men like fullt så dette her med tid. Det noe vi må forholde oss til alle sammen. Det noen som har sagt det at vi har 24 timer I døgnet alle sammen, så det helt rettferdig, og det for så vidt sant. Det bare at vi har ofte veldig sånn opplevelse av at det urettferdig at vi har så få igjen av de 24 timene. Og vi føler at det bare minutter og sekunder vi liksom disponerer fritt av de 24 timene. Og det har jo ofte å gjøre med hvordan vi lever livet vårt, hvordan vi faktisk har klart å prioritere de 24 timene og de 7 dagene I uka. Og når vi vet at Gud ga oss en hviledag, så at på den 7. Dagen så hvilte Gud at sabbaten var en gave til menneskene fordi at vi trengte den dagen for å bli velsignet av Gud. Og det var noe av det første Gud gjorde når han hadde skapt verden, at han ga oss den dagen for at vi skulle hvile, for at vi skulle, han hvilte fra sine gjerninger, vi kunne hvile fra våre, og vi skulle være sammen med han. Og så var det dette far-barn-forholdet mellom Gud og oss. I hvert fall på den dagen hvor vi hvilte, så skulle vi få lov å være sammen med ham. Og det tror jeg, det var noe av det første Gud gjorde. Det tror jeg han gjorde fordi av oss, ikke bare fordi vi trenger det, men også for å signalisere at han ønsker å være sammen med oss, bruke tid med oss. Han vil at vi som foreldre også skal gjøre det samme med våre barn. Signalisere at vi setter av tid. Vi setter av tid som hellig for oss. Vi setter av tid hvor vi far, mor og barn. Når vi får lov å ha det fellesskapet sammen som Gud ville ha med Adam og Eva med oss. Sånn kan hverdagen være. Her sitter jeg. Jeg har Johanne på fanget her. Jeg har Maria som står ved siden av. I venstre hånd så har jeg den bærbare vakttelefonen. I høyre hånd så har jeg vaktcallingen, og jeg har vakt på kirurgisk avdeling, hjemmevakt. Her ser du hvor opplagt far
Det veldig mye god blikkontakt og god simulering der.
Vi fikk fysisk kontakt, men det var det jeg orket å gi. Jeg gikk sånn I 3 år I den jobben, hvert 4. Døgn så hadde jeg vakt hele året. Tvers gjennom 3 år på rad, og jeg fortsatte I Tromsø senere etter en pause og hadde 1,5 år med 4-delt vakt. Og det var vakt det døgnet, og så var det full jobb dagen før og dagen etter. Fordi at det var jo hjemmevakt, så hvis det ikke skjedde noe så kunne vi være hjemme, men du så hvor opplagt jeg ble av det.
Og det klart at vi også fikk barn, vi gjorde jo ikke noe med aktivitetsnivå I engasjement I menighet eller sånt, så jeg var I permisjon da, så ville vi være hjemme. Men vi gjorde ikke noen justeringer I aktivitetsnivå ellers.
Nei. Jeg var eldst I menigheten. Selv om jeg ikke ser så gammel ut akkurat der. Jeg var lovsangsleder. Jeg prekte I hvert fall en gang I måneden. Jeg burde komme på alle bønnemøtene siden jeg var med I lederskapet. Og vi var selvfølgelig med på kakelista, fordi at vi trodde jo på det med tjenende lederskap, så og vi var på vaskelista. Så vi vasket medlemslokalet. Og vi måtte selvfølgelig være på møte hver søndag, så sant ikke hadde vakt. Og hvis jeg hadde vakt, så kunne jeg, hvis det var stille, komme og ta med vaktbogen. Og så var det eldste møter, og så var det ene, og så var det andre. Og så fikk vi to barn på under ett år. Så gikk jeg fire delt vakt. Og vi hadde jo egentlig vært mye I ungdom og oppdrags familiearbeid, og vi visste jo egentlig veldig mye om prioriteringer. Og vi var veldig opptatt av å være sammen med barna våre og gi dem maksimalt. Og jeg var den som tok ut mye mer enn den vanlige fedrekvoten for å være sammen med barna og sånn. Men likevel, så var det slitsomt. Og spørsmålet om de får den kvaliteten som de trenger I det livet der. Jeg fant ut etter hvert at jeg rett og slett måtte avspassere hver fjerde uke. Jeg gjorde det hele året, siste året. Fordi det gikk tredels, ikke eller tredelt vakt I tre uker. og det gikk døgnet rundt I tre uker, og så brukte jeg en uke på å hvile da. Og så begynte jeg på den igjen. Men vi så ikke egentlig noen mulighet heller, for det var jo kirurg pappa skulle bli. Ikke sant? Og Maren var sykepleier og stod på. Og det ble egentlig ikke så veldig annerledes når vi... kom til Tromsø, fordi at det var jo plastikkirurg pappa skulle bli.
Du tok et år hjemme da, du var ganske utbrent. Ja.
ja. Men det var jeg begynte da, og jobbet på sommeren der, og så fortsatt med firedelt vakt, før vi på en måte bare fant ut at dette her går jo ikke. Altså vi kan ikke leve sånn. Og da det først vi kom til Tromsø, at vi skjønte at vi hadde egentlig brent lys I minst to ender. Vi hadde nesten skåret hull I lys på midten og prøvd å tenne på der også. Hvor vi gjorde som jeg fortalte før I dag, at da bestemte vi rett og slett at Maren begynner på en etterutdanning, og jeg blir rett og slett hjemme med ungene. Da var jeg hjemme med ungene I ett år på kontantstøtte. Det var det beste året jeg har hatt I mitt liv. Det tror jeg kan si. Jeg var selvfølgelig så sliten at jeg syntes det var fantastisk å være hjemme med to stykker som ikke hadde lært å snakke enda, for da slapp jeg forholde meg til samtaler med mennesker og pasienter. Når jeg gikk på Rimi med ungene I vogna, så orket jeg ikke å komme nærmere andre folk mer enn en meter, for da kjente jeg liksom at jeg følte liksom energien utenpå de andre menneskene. Det var godt å være... Altså jeg var rett og slett utbredt. Jeg hadde ikke skjønt det mens jeg holdt på. Jeg kjente det hadde vært nydelig å bare være hjemme med de to der. Som hverken kunne snakke eller noe som helst enda. Da skjønte vel kanskje vi at vi hadde kjørt løpet for hardt. Men vi skjønte det egentlig ikke ordentlig I den tiden der hvor det bildet ble tatt. Det der bildet ikke tatt fordi det var så ekstremt. Det var liksom bare Maren tok et bilde av pappa, ikke sant? Med barna på fanget. Og det tror jeg sånn som det fort blir at vi... Karrieren lagt, ikke sant? Planene der. Og vi på en måte bare blir sånn som må vi liksom gjøre det beste ut av det. Selv om det bare blir minutter og smuler igjen, mange ganger. Økonomi et annet sånt område hvor det viktig med prioriteringer. Det klart at Hva vi gjør med pengene våre, det har ganske stor makt over livet vårt. Og ikke minst hvor viktig det å få tak I så mye penger som vi gjerne skulle ha, har også ganske stor makt over livet vårt. I hvert fall hvis man har en sånn jobb hvor man kan velge om du skal jobbe masse ekstra vakter og tjene masse penger, eller om du I det hele tatt skal velge en jobb hvor du tjener mindre, men har et bedre liv.
Det kan være en ekstra utfordring. Husker jeg I Kirkenes, så var det jo han kollegaen din som var møbelsnekker, som hadde noen gode avspaseringsuker I året.
Ja.
Det ganske godt eksempel.
Han som var avdelingsoverlege på kirurgen der, han var en fantastisk håndverker. Han var møbelsnekker på fritida og lagde de flotteste designmøblene jeg har sett. Og han hadde en avspaseringsuke hver åttende uke, hvor han gikk hjemme I kjelleren på huset sitt og bare snekret og koste seg og høvla. Det var en stol han viste meg som han hadde holdt på å slipe på I 200 timer, før han var ferdig. fantastiske møbler. Men ikke sant, for han var det rekreasjon. Og så fant sykehusadministrasjonen ut at det var så dyrt å leie en vikarer, det var billigere å få han til å selge avspaseringen sin. Så økonomisjefen, han kom på kontoret hans en dag, og så sa han det at du, hør her. Hvis du kutter ut den der avspaseringsuka som du har stadig vekk, altså hver åttende uke, hvis du kutter ut den avspaseringsuka di, så vil du tjene så og så mange tusen ekstra I år, og det var fryktelig mye penger. Så begynte han å regne på hva hver uke kostet å gå hjemme. For det klart når du får overtidsbetaling på toppen, og det kom på toppen av 50 timers arbeidsuke fra før, og det var gode satser på overtid, ikke sant? Så fant han ut at det der var jo så dyrt at en sånn dag nede I snekkerbua, det var jo mange tusen, ikke sant? Hvis han I stedet kunne jobbe, for dette kom på toppen av alt annet, eller I hvert fall flere tusen, mange tusen I uka, så solgte han det, ikke sant? Til sykehuset. Og så var det helt slutt på den der uken hvor han kunne gå der, ikke sant? Og så mange av oss som lar oss lokke av sånne ting, det så kjekt hvis vi har et boliglån. Hvis vi har et eller annet, ikke sant? Det så greit med de ekstra pengene. Og så det ofte sånn at tid, den lille tiden vi har igjen, den kan nesten ikke verdien regne seg penger mange ganger. Fordi at det så dyrebar tid for våre nærmeste, ikke minst for ektefellene våre og barna våre.
Så for de som I den andre enden av skala, så det en helt absurd problematikk. Men det klart, det kan faktisk være en utfordring å ha et yrke hvor du har mulighet til å tjene så mye at du faktisk begynner å telle til hvor mye koster denne fridagen med.
Ja.
Hvis jeg hadde tatt en vakans eller kjørt legevakt.
Vi kan jo si det jo snart halvparten av gutta samme yrke som meg, så dette ja. Helt høyst relevant for mange av oss. Altså.
Jeg har to fridager på 7 uker.
Ja.
De for du kan regne på det, men det så mye de to dagene.
Men du må ikke begynne å
Nei, jeg må ikke regne på det. Jeg har vært på sånn tilsmanns kurs, og da vet jeg, nå vet jeg hva satsen
Ja.
Nei, jeg vil ikke ta det regnestykket.
Nei, Håkon.
Jeg synes det veldig stille nå at det på en måte du man føler et ansvar for at man skal være hjemme og skal passe på der også, samtidig som man at arbeids press over arbeidsplassen og noen nødt til å gjøre jobben der. Og når de så når det en ekstra vakt som ingen tar den. Det ikke en kjeft som vil ha den, og de ringer meg, og det har liksom på en måte prøvd å holde av andre, noen må gjøre den, så blir det også det et aspekt som følger prioritet opp I jorden.
Ja, det det.
Det farlig.
Og det det som vanskelig, for prioritering alltid å si nei til noe. Enten til penger, eller til lojalitet til noen andre enn familie, eller noe annet. Og for de som kanskje I studentøkonomi fortsatt, eller hvor det en absurd tankegang at du skal liksom regne tusen lapper for en friuke, så kan du allikevel være lojalitet det går på, og ikke penger. Og det kan være tøft å si at, særlig hvis du I et litt sånn macho-yrke, og sier at du faktisk prioriterer å være hjemme med kona og unge, det ikke overalt hvor det faller I god jord. Jeg fikk mange interessante kommentarer da jeg sa at jeg hadde ikke tenkt å ta noe jobb det året. Jeg skulle bare være hjemme om det. Ja?
Jeg husker en av studiene på UNN som sa at det doktorgrad, det tar man en gang, men gifte seg, det kan man gjøre mange ganger.
Det så på kornet. Det jo veldig på kornet, for ikke sant? Og det typisk for kirurger, at de holder på med kone nummer to og barnekull nummer to, når de har lagt brent jord etter seg. Og fått spesialiteten, blitt overlege, fått doktorgraden, så det bare å starte på en ny runde med 15 år yngre kone som sykepleier. Det er ikke fleip engang, altså. Det helt vanlig. Og det jo tragisk, liksom, hvordan kom de dit? Jeg tror ingen planla å bli skilt. Jeg tror ingen planla at de skulle bruke så lite tid med ungene at ungene nesten ikke vil ha noe med dem å gjøre når de blir voksne. Det bare blei sånn. Og jeg har hørt en kollega som fortalte at de hadde hatt en disputasfest hvor veilederen hans og andre godt voksne doktorer satt nesten og gråt og fortalte hvor lite tid de hadde fått med ungene sine opp igjennom. Og rådet han som var ung at det I hvert fall en ting du aldri kommer til å angre på det at du har brukt for mye tid med ungene dine. Ikke sant? Når de får litt innabords av fulle folk og unger skal du høre det, så kommer det for en dag at de har egentlig mange av dem dype sår og skrammer på innsida, fordi de vet så innmari godt at det var feil. Det var at de så det ikke mens løpet gikk. Og jeg takknemlig til Gud for at jeg fikk nåde igjen til å få en bråstopp efter att vi hade varit I Kirkenes och sett att vi hade bränt ljus I tre ämnen, visst det går an. Fick en bråstopp, var hemma med ungene, skönte vad livet drejde sig om och fick lov och så tänkte helt på nytt vad man ska göra med på.
Så att vi klarte ju okay, vi bytte egentligen på nytt igen. Jag tog ju där en utbildning som barnsjukepleier och sen skulle du fortsätta som kirurg så jag hade klart att tänka lite lurt så att det går egentligen inte. Så vi gick ju lite bara en gång till
då. Ja, det gjorde. Ja. Jag hade helt sin studietiden jag skulle jag bli plastikkirurg. Och jag älskade faget. Jag älskade att operera. Jag syns det var jättespännande. Jag lite kost mig med handkirurgi och plastikkirurgi. Och jag hade hållit på med I turnustjänsten så var jag med på plastikkirurgerna varje vecka, ikke sant? Och var med på massa operationer. Syns det var jättegott. Jag kunde inte tänka mig något. Ikke sant? Då var det en god grund till att bli deprimerad, ikke sant? För då började jag full rulle med fyrdelt vakt igen, bara då var det
Och var jag 80% nattstilling.
Hon hade 80% nattstilling. Och jag jobbat jag är en vanlig läge och du kan inte snacka om 100% en gång, det är mycket mer. Ikke sant? Med vakt vart fjärde dygn. Full dag före och efter vakt. Och det heter så att det är hemmevakt efter 9 om kvällen. Men du går ju inte hem 9 om kvällen. För du slipper inte till på operationsstua för 2:30 på natten för att operera den fingerskaden. Och så ska du operera den och ska hem och sova några få timmar och så har du full polklinik eller operationsprogram dagen efter. Ikke sant? Det är på en måte bara en del du måste tackla och ta med I många jobber. När du först har bestämt dig för vad du ska bli. Och en del de bara biter tänderna samman och säger okej, det är bara 5 år jag är assistentläge, detta ska jag greja. Men problemet är att det ofta förändrar sig när vi överlägger eller liksom. På den avdelningen jag var så var det också 4 överlägger. Och det betyder att jag vill ju fortsätta gå 4 rätt vakt resten av livet, hvis jag skulle vara på den avdelningen utan att det, hvis ikke den avdelningen blir utvidad. Men på en måte for meg å tenke at jo, men jeg skal ikke bli plastikkirurg, som liksom var hele min fremtidige identitet, det var helt merkelig, ikke sant? Så det endte med at vi skjønte vel egentlig at de prioriteringene her, det går galt av sted, vi må I hvert fall ta en pause en gang til. Vi hadde tatt 1 år hvor jeg var hjemme, men nå har jeg falt tilbake I gamle synder, ikke sant? Og fantes at sideutdanning en fin ting. Jeg kan være 1 år på røntgenavdelingen. Og det så jeg på som en liten offer. Altså, jeg tenkte meg at her skal jeg jo men sitte I den granskningen og se på de svart-hvit bildene til jeg blir blå I trynet, men jeg gjør det for familien. Men det var virkelig litt sånn troskritt å gjøre det også, fordi at dette her trodde ikke jeg var morsomt. Det som saken jo at når jeg begynte der, så viste at det var jo like moro som det andre hadde holdt på med. Det hadde jeg aldri forestilt meg, altså. Ikke tale om. Så var det det. Ikke sant? Jeg koste meg med det faget også. Fant ut at jeg kunne jo bruke helt nye sider av meg selv som jeg aldri hadde fått bruke tidligere I faget jeg var. Men I dag har jeg en forskerstilling, og jeg forsker 100%, altså jeg har halve stillingen, går jeg vakter resten av stillingen, så forsker jeg på plastikkirurgi. Ikke sant? Men som radiolog. Hvor jeg virkelig har fått I pose og sekk. Jeg har full frihet I en forskerstilling, samtidig som jeg får holde på og samarbeide med tidligere kollegaer og forsker på det. Det bare Gud som har ordnet, tror jeg. Men vi har et helt annet liv I dag. Ja, dette her blir veldig sånn legespesifikt, og jeg skal ikke tynge alle her som ikke I det faget med liksom alle detaljer, og det ikke noe synd på oss, men vi må passe på veldig viktig. Men veldig med at det overførbart I alle yrker, fordi at det en del ting som på en måte går på kvalitetsvalg vi gjør, som får konsekvenser for hele oss, for hele livet vårt, og ikke minst for den perioden mens barna vokser opp, hvor de I en formbar, sårbar periode, hvor vi betyr enormt for dem.
Jeg fant jo også ut at jeg måtte ut av turnus, så det ikke bare leger, at det to stykker I et ekteskap, hvor man var barn, skal jobbe turnus. Og så hadde vi fortsatt nå, så hadde vi hatt fri sammen hver tredje helg, ellers hadde en av oss jobbet. Og da, vi hadde jo ikke blitt det heller, for det blir jo ekstra vakter i tillegg. Så derfor så fant jeg ut at selv om man var barnsykepleier jeg hadde lyst til å bli, så tok jeg helsesøsterutdanningen og trives jo kjempegodt med det. Altså, ja.
Vi så jo ikke det da vi begynte med det, men vi regnet på det og fant ut at vi hadde vakt en av oss. Vi kunne aldri jobbe samtidig, for vi hadde jo små barn. Vi hadde vakt 63% av alle netter gjennom hele året. Fordi hun gikk I nattevakt for å ha litt, nettopp for å ha litt mulighet for fri på dagtid. Og jeg gikk hvert fjerde døgn. Det høres sært ut og sprøtt ut, men det ikke det, altså det helt vanlig. Og I mange yrker som du ikke går kanskje så mye på natta, så det likevel veldig mange jobber du tar med deg hjem. En annen venn av oss som var sivilingeniør, jeg husker han, Han valgte å bli lærer på ingeniørhøyskolen i stedet for å ta en jobb I industrien hvor han tjente mye mer. Fordi det var et helt annet press der. Og han hadde masse tid til kona si, til familien, til menigheten som han hadde en tjeneste i, hvor han kunne gi seg til det han virkelig brant for. Men det var jo mange rundt han som heller ikke skjønte det, for han gikk jo kraftig ned i lønn. Det var ikke de utviklingsmulighetene, det var ikke den prestisjen. Men han syntes det var fantastisk å være med og utvikle ungdommer. Så sånne ting kvalitetsvalg. Og jeg kan på ingen måte stå her og si at alle må ta sånne valg som vi har gjort. Jeg bare sier at vi har brent oss. Og ved Guds nåde så fikk vi se nye veier å gå, men som jeg i utgangspunktet trodde at det der bare offer, altså. Det der bare treig.
Ja. Maria sa da hun var 3,5 år, så sa hun, spurte meg, mamma, tror du pappa har vakt når jeg begynner på skolen? Så kommer pappa til å være der på min første skoledag? Det litt tidlig å bekymre seg for. Det sier noe om at pappa var, altså, egentlig, de hadde opplevd at pappa hadde vært i stedet, dermed så ga de uttrykk for at de samlet han. Jeg er oppvokst med en far som var så mye ute og reiste, at jeg har aldri, jeg spurte aldri etter at han hadde aldri vært der, men Sven hadde vært der, så ungene reagerte på det. Det synes jeg bra. Det var egentlig sunnhetstegn, men det var jo sånn type kommentar som liksom, kan vi sette oss ned og tenke om, er det her verdt det?
Ja. Og jeg så glad i dag for at de tok noen valg som ikke helt skjønte konsekvensene av den gangen, men som har blitt til så stor velsignelse.
Og vi er fortsatt gift.
Ja, vi er godt gift. Vi er faktisk veldig fornøyd med å være gift. Og det der gjelder jo. Det er klart at penger må vi ha. Vi kan ikke liksom si det at ja, men her etter så skal vi bare sitte og selge knapper og glansbilder, og så skal vi leve på overskuddet, fordi vi skal være sammen med ungene våre. Vi må jo ta ansvar også. Men samfunnet er blitt sånn at alt måles i penger. Til og med det offentlige helsevesenet nå, så måles alt i penger. Man snakker om produksjon og ikke pasientbehandling. Og det har blitt produksjonsbedrifter, selv skoleverk, og selv helsevesen er blitt produksjonsbedrifter hvor blårussen styrer det meste. Og det er der vi på en måte, vi skal ikke bli sånn antikapitalister, det er ikke målet. Det er der vi må se at en del av dette her er faktisk en felle. En del av dette her er en blindvei som vi faktisk, det kommer til å gå galt før eller siden, hvis alt måles i dollar eller kroner og øre. Og det er veldig lett å ta den filosofien inn i privatlivet vårt, å regne på liksom hva det betyr å tjene 50 000 mer i den jobben enn i den jobben. Men hvis vi tenker tilbake på hva våre foreldre greide seg med, da vi vokste opp, det var ganske annen levestandard. Og de færreste av oss opplevde egentlig noen stor nød. Selv om jeg hadde venner hvor begge foreldre jobbet, min mor valgte å være hjemme i alle år jeg var liten, og sier jeg ikke at det skal vi gjøre i dag, det trenger man ikke nødvendigvis gjøre, men da jeg vokste opp, så gjorde hun det, men vi hadde også barn i klassen min som begge foreldrene jobbet. Og de hadde råd til sydenferier, de hadde aldri vært i syden. De hadde råd til mer ting og tang som de gjorde, som ikke vi gjorde. Men jeg misunte dem aldri. Jeg kan ikke huske jeg misunte dem en eneste gang, fordi vi hadde det så godt. Og jeg har aldri savnet noe. Og jeg faktisk synes nesten litt synd på de som måtte gå hjem med nøkkel rundt halsen mens vi kunne komme hjem til mamma og få et glass melk. Og nå er ikke det at hjemmeværende mamma er idealet, vi har ikke valgt det. Men det var et verdivalg. Og selv om vi hadde det mye trangere da jeg vokste opp enn det våre barn har det nå, så opplevde vi aldri at det var noe nød. Fordi tanken vår var fylt. Kjærlighetstanken var fylt. Mens en del av de barna som hadde mer materielle goder og sydenturer og allting, de gikk ofte på sparebluss og en tom tank. Og jeg husker han ene, gutten, som gikk i klassen min, som var sånn, begge foreldrene jobbet, og de hadde veldig mye. Han, broren hans, ble stoffmisbruker og døde, mens jeg fortsatt gikk på barneskolen. Ikke sant? Det gjorde inntrykk. Nå skal jeg ikke si det at det var foreldrenes skyld. Men det er likevel verdivalg som viste meg at jeg hadde det så utrolig mye bedre enn mange av de familiene hvor pengene, levestandard, hva man kunne gjøre, ble viktigere.
Det ser man jo også, jeg er jo på helsestasjon, og det er klart jeg ser jo, det er ikke alltid de barna som har de høyest utdannede foreldrene som faktisk blir best ivaretatt. Altså i forhold til det her med neglisjerende oppdragelsesstil, altså det er en fristelse for, altså man har høy utdannelse, eller altså skal bruke potensialet, gjøre karriere, og så kommer barna vad ska jag säga si, absolut nederste nedersträcke så det är inte alltid bara att vara barn och resursstarka föräldrar som det så fint.
Så kallt resursstarka. Men vad brukar vi resurserna på, spør jeg? Hvis det bara är hans chef som får glädje av de resurserna, så är vi faktiskt resurssvaga föräldrar för våra egna barn. För vi har inte något igen att ge där. Men enkla folk som inte har någon utbildning, som inte har någon fin jobb och som visst de jobbar så jobbar de i pølsebu eller på ICA lite grann. Men som älskar ungene sina och brukar massa tid med dem, de är resursstarka, de är resurser för barna sina. Vi må bli lite sån, jag tror vi som många av oss som är här har hög utbildning eller håller på med utbildning. Jag tror det är viktigt att vi kommer lite ut av den där tankegången om att vi är de resursstarka. Ja, vi har massor resurser. Vi måste se att det kan faktiskt vara många som andra ser på som lite resurssvaga, som faktiskt i både till barna sina utgör en större resurs än många av vi och våra kollegor gör. För det avhänger vad vi brukar resurserna på. Och det står ju faktiskt i skriften att den som har fått mycket ska också krävas mer av. Och hvis vi har fått evner och anlägg till att ta en utdannelse, vi har fått talenter som vi kan investera i en spännande jobb, spännande utvecklingsmöjligheter, doktorgrader och specialiteter och ene med det andra, så är det fantastiskt. Gud vill att vi ska utveckla hela vårt potential, det är jag helt säker på. Jag känner att Gud älskar både forskning och doktorgradsarbete och allt så länge ting sker i riktig rättfölje. Det är helt obvist om. Men barna är allikevel vår viktigaste resurs som vi måste ta oss av. Och som vi först och främst är skyldiga överfor. Och varandra. Det är klart att i Tromsø så bygger inte huset sig gratis. Och det är klart att är man inte inne på boligmarknaden nå, om man må bo i Tromsø, så är det innmari dyrt. Och ska man då i tillägg säga si att enebolig må vi ha för exempel, så är det förfärligt dyrt. Och det är klart för någon så blir det rätt och slett ett värdeval om du då ska bo i Tromsø. Nu skrev någon vän kända oss, de flyttade, de bodde väl i Oslo, flyttade till Løten. För där var det billiga hus. Så fick de hela skaffa sig en jobb på Løten, långt uppe på Potitlandet. Men där kunde de välja att vara mer samma med barna sina. Det är ganska radikalt egentligen. Bryta upp från allt och flytta från Oslo till Løten, för då får du tid till ungene dina. Men jag har så sansen för såna val alltså. Jeg synes det er så stilig at noen faktisk gjør det. Nå vi heldige, vi har hatt råd til å... Vi kom tidlig inn på boligmarkedet, og vi har bra lønn og kan bosette oss og bo bra selv i Tromsø. Men jeg husker vi snakket om det da, det var tidlig liksom at hvis økonomien skal styre, om vi har tid med hverandre, med familien og sånn, så må vi heller tenke på hvordan vi bor, hvor vi bor, hva vi gjør.
Jeg husker da vi besøkte en familie en gang som hadde tre jenter, det var da Maria bare noen få måneder. Og de tre jentene, de lå i køyseng, som han bygde, de lå på ett rom. Og så fortalte hun eldste datteren da, i huset, fortalte, du skjønner, vi ligger på ett rom fordi at mamma jobber ikke, mamma er hjemme og passer oss. Men da hadde de på en måte fått en forklaring på at jo, men det ikke sikkert de andre i nabolaget hadde sikkert vært sitt rom. Men de hadde fått en forklaring på at det her har vi valgt det. Godt henne de bor i et større hus nå, det vet jeg ikke.
Men, ja. Nå trenger de kanskje ikke at mamma er så mye hjemme heller. Det var ikke noe tvil hos de jentene hvis de skulle velge, altså, hvert sitt rom eller mamma hjemme. De var så glad for at mamma ville være sammen med dem. Og det er fascinerende, ikke sant? Og jeg har vært så heldig at ungene mine har vært så glad for at pappa ville være hjemme hos dem. Selv om det bare var det året. Og det ikke noe rose seg, for det var fantastisk år. Kjempemessig år, det var så flott. Og jeg flyter på det den dag i dag, at jeg har et spesielt forhold til jentene, fordi jeg var hjemme med dem det året, de var så små, de har ikke glemt det. De har ikke glemt det, og de har hatt et spesielt forhold til pappa i alle år etterpå, faktisk, på grunn av det ene året. Og det er altså en så utenkelig investering for mange, men altså så enkelt, å bare switche sånn et år, og har gitt meg et fantastisk innsyn i barna, og hvem de er, og bli kjent med dem, og være med å forme dem i en viktig fase. Og så deilig å kunne koble av fra dette stress og mase og bare være oss tre hjemme og lage mat til mamma kommer. Det var så fint.
Og så har det litt sånn, det sånn positiv innvirkning at du faktisk kan lære å gjøre flere ting på en gang. For vanligvis, hvem kan egentlig ikke snappe opp ute i oppvaskmaskinen samtidig? Men etter det året, Så, fikk litt mot å bruke litt sånn der syrenøytralisere litt sånn I starten, for det var litt stressende med to stykker som skulle ha mat samtidig.
Jeg husker at jeg tok samtak, jeg, fordi at jeg fikk så vondt I magen av to som skrek samtidig og skulle ha mat samtidig. Jeg fikk vondt I magen. Så det helt tilfelle det, altså. Men etter hvert så gikk magesyra ned, og pulsen gikk ned, og alt normaliserte seg. Og jeg greide å gjøre I hvert fall en og en halv ting om gangen. Jeg skal ikke skryte at jeg blitt multitasking, men... Men jeg klarer I hvert fall å gjøre en og en halv ting om gangen. Jeg må ikke stoppe midt på gulvet når jeg skal si en setning mens jeg setter den I oppvaskmaskinen lenger. Sånn som jeg måtte før. Så det håp. Og det der å være familie, og det å faktisk I hverdagen kunne gjøre morsomme ting sammen, det altså, vi aner ikke hvor kort den tiden egentlig altså, hvor vi har ungene hos oss. Og hvor utrolig verdifullt. Altså, jeg har fortsatt sånne varme minner fra jeg var liten, at vi gikk på tur, eller at pappa var med og akte, eller at vi gjorde sånne ting. Det klart, helt sikker på at vi tenkte overhovedet ikke på hvor viktig det var for meg, det bare at dette gjør vi jo. Men liksom, jeg kan huske sånne enkelthendelser som vi gjorde sammen, da vi gikk tur I skogen og fant en hule som var en trollhule, ikke sant? Trodde jo ikke på troll, men det var liksom trollhulen. Hvor spennende det var å komme tilbake til den hula noen søndager senere og brenne bål. Sammen med mamma og pappa, kanskje steker pølsebrød. Hvor fantastisk det var. Altså, jeg tenker fortsatt på det. Liksom, det gjør at jeg kan ha lyst til å gå I skogen nå som jeg voksen, fordi at jeg har sånne varme minner fra vi gjorde det. Jeg hadde andre kamerater som aldri gikk tur med foreldrene sine. Det ikke sikkert det var noe offer egentlig for mine foreldre, men de hadde tida til det, og de valgte å gjøre det. Og det hadde enorm betydning. Det ikke alltid at det man gjør så enorme ting, Men de tingene, de øyeblikkene, det som vi gjør gøy sammen som familie, og som ikke bare sånn at vi gjør et eller annet helt sånn voldsomt, at vi drar til Disney World, liksom. For meg, altså, Disney World, det kunne bare drømme om, ikke snakke om å dra lenger enn til Sverige før jeg ble ganske mye eldre.
Jeg må bare fortelle, vi hadde den første ferien, som vi gjorde noe litt mer enn bare å dra til besteforeldre og få av barnevakt, for det var de første feriene våre, det var egentlig ferie, dra til besteforeldre og få litt fri. Så vi hadde vært I Danmark, Legoland, dro til Kristiansand, var I dyreparken, og så kjørte vi fra Kristiansand og til Oslo. Og på veien der så har vi noen venner I Langesund, en veldig greit sånn, stopp, veldig godt å kjenne dem der. Det var knallvarmt. Vi kommer dit, og de har en trampoline I hagen, og så setter de den trampolinen, så putter de en spreder under den trampolinen, sånn at ungene popper under, altså mens sprederen går I varmen, så sier ungene, «Mamma, tenk at vi fikk oppleve dette». Vi har vært da I Legoland og dyreparken. Det ganske sånn, altså, men det måte, tenk at vi fikk oppleve dette oppe I den der trampolinen. Og det liksom barneperspektivet. Det klart det var kjempegøy å være I Legoland. Ikke det, men bare som egentlig betyr noe. Ja.
Barns verdisetting ofte veldig annerledes enn voksnes. Og det av og til at det skal så lite offer til fra vår side for å gjøre noe som betyr så enormt mye for dem. Bare det å få være med pappa og vaske opp, det stort det for mange. Eller å være med mamma og gjøre et eller annet. Bare å ta med seg ett av barna ut og handle et eller annet. At det bare oss to. Det virkelig sånn som de husker I årevis etterpå mange ganger. Bare enkelthendelser, selv om det bør gjerne skje oftere enn enkelthendelser, men det skal ofte så lite til. Det der med fokus på at vi gjør noe sammen, du og jeg. Og det kan være små hverdagsting som man gjør sammen, som, og jeg tenker hvis dere husker tilbake fra deres egen barndom nå, så vil jeg tro at de fleste av dere har noen sånne klare minner, altså helt hverdagslige, egentlig kjedelige ting. Som dere har gjort sammen med mamma eller pappa, men som dere husker fortsatt så mange år etterpå. Og hvorfor var det? For det var dere som gjorde det sammen. Og det har en sånn utrolig verdi, det vi gjør sammen. Og ikke bare de får lov å liksom henge med, men hvor man samarbeider om det, og liksom blir tatt med på det som de voksne gjør. Det fantastisk spennende. Så kommer vi til det at når vi kristne familier, så det ofte det mange sliter med, det liksom at jo, men hvordan formidler vi troen til barna våre? Hvordan gjør vi dette med å be, dette med å lese Bibelen og sånne ting, til en naturlig del av livet deres? Og så blir det dessverre sånn at I veldig mange kristne familier så overlater man det der til menigheten og søndagsskolen og barneklubb og ungdomsklubb. Men problemet at den søndagsskolelæreren, den aldri så flink, vil aldri ha så høy stjerne I det barnets øyne som pappa eller mamma. Om den ungdomslederen aldri så dyktig, aldri så kalt av Gud, og aldri så mye talenter å finne på, aldri så mye sprell og stersj ting. Det ingenting som så stort som at det kommer fra mamma eller pappa. Gud har gitt oss en fantastisk autoritet I forhold til barna våre. Sånn at det vi gjør, og som vi har tro på, og som vi formidler til barna våre på en god måte, det brenner seg fast I dem på en god måte. Og derfor så tror jeg at det skal ofte så lite til bare å dele hva troen betyr for oss. Så lite til å fortelle en liten ting om hva vi har bedt om, og som vi opplevde at Gud svarte på, før det virkelig gjør inntrykk. For det jo pappa og mamma som forteller dette her. Og bare det å lese litt I Bibelen, og snakke litt rundt det. Langt I så hadde vi bare en liten boks med sånne mannakorn, som du får kjøpt på kristne bokhandler. Og hver morgen så bare fikk ungene trekke et kort, og så lese det høyt. Og så snakket vi litt om, ja, der står det gleder deg alltid, ikke sant? Her om dagen så gjorde Johan og jeg det, for da var det bare hun og jeg som spiste frokost. Så da gjorde vi det på enkle måten, da tok vi sånn mannakorn. Og så var det Filipperne 4:4. Så leser hun, gled dere I Herren alltid. Igjen sier jeg dere, gled dere, Filipperne 4:4. Hva betyr det, pappa, sier hun? Å glede seg I Herren. Så sier jeg at, Hvis du jo veldig glad for å ha Herman, sier kaninen din. Ja. Hvis du litt lei deg og sånn noen ganger, synes du kanskje det kan hjelpe å tenke litt på at du har en veldig fin kanin som heter Herman? Ja. Det veldig koselig å tenke på Herman. At jeg har Herman. Og så snakket vi litt grann rundt det. At hvor heldig hun som har en kanin. Så jeg tenker på heldig vi som har Jesus da. Alt det han har gjort for oss. At vi kan snakke med han, og at vi kan be til han, og at han tilgir oss, og alt dette her. Ja, da skjønte hun det. Akkurat, ja. Det å glede seg I Jesus. Ikke sant? Altså en liten hverdagslig prat som det der. At det går inn, at det går rett inn I hjertet. Langt inn på dypet. 10 andakter på skolen kunne ikke ha utrettet det der enda våre barn går på en flott kristen skole. Men 10 andakter på skolen kunne ikke har plantet det der inn I hjertet som den lille samtalen med pappa når vi var alene hjemme en formiddag gjorde derfor skal vi ha frimodighet på det også at våre ord har en sånn utrolig kraft inn I barnas liv fordi de våre barn eller de barna vi har omsorg for de har oss som sine nærmeste og det ingen som har så stor autoritet I deres liv som det vi har
det viktig å på en måte Man får ikke vi fikk til at noen var små. Sven flink til å ha det litt sånn, altså, hva skal jeg si, show på kveldene og med bibelvers og med sånn. Men det først I senere årene at vi har fått til litt sånn å lese noen bibelvers på morgenen. Det riktig ikke. Det mye bedre med et mannakorn. Det uskyldt, men det veldig mye bedre enn ingenting. Og så la man liksom at, å, vi skulle jo ha noen husandakter, vi skulle sånn. Så blir det ingenting som alternativet. Men det faktisk mye bedre å få, altså starte med et sånn lite drypp enn ingenting.
Og et sånt drypp hver dag, 365 dager I året, det blir mye Bibel, det. Og særlig hvis man prater et halvt minutt rundt det. Og så pleier vi å si, da skal vi be for dagen, skal vi takke Jesus for det som står her. Hvis vi bare prater bittelitt om hva det verset betyr, så takker vi for det som det verset sier. Og ikke sant, neste gang vi kommer til det verset igjen, så husker vi jo innholdet det verset, altså. Tenk hva det bygger inn. Det bare det lille verset. Og det gikk, som Maren sier, mange år før vi kom på, og Maren som kjøpte den boksen. Og kom på at det der kanskje overkommelig for oss. For vi følte på det at vi stanger litt der. Vi har av og til en sånn der, vi har ofte bibelhistorier på kvelden, og vi synger en sang og sånn. Men liksom, nå det blitt så store at det liksom ikke det å synge min båt så liten. Hvordan skal vi nå komme videre? Og Marsen kom på å kjøpe den lille boksen med mannakorn, ikke sant? Og når vi var I Amerika I fjor, så kjøpte vi en sånn stor boks med sånn daily blessings. Og ikke sant? Da var det flere vers på hvert kort, som også stod på engelsk. Og ungene var da kjempemotivert for å lære engelsk. Så da begynte vi å lese et engelsk bibelvers. Om morgenen. Og så leste vi det på norsk den ene dagen, sånn at de fikk med seg betydningen, og så sparte vi kanskje den engelske teksten til neste dag, og så leste vi det på engelsk. Så lærte de engelsk samtidig som vi repeterte bibelversene fra I går, og så pratet vi litt om det. Kjempespennende. Ikke sant? Så enkelt. Men det krevde at vi hadde satt av 5 minutter ekstra om morgenen, da. Men en utrolig deilig start på dagen. Så vi ikke noe sånt som har fått til dette her i alle år. Vi har bare funnet noen små enkle grep som gjør at vi har dette åndelige litt sammen, og at vi ber litt grann hver morgen sammen. Det fantastisk. Og ikke at noen skal få skyldfølelse for at ikke de gjør det på den måten, eller at de velger noe helt annet, eller om det bare om kvelden. Det der må man føle seg fram til hva man synes naturlig, man fortrolig med. Men det fantastisk verdifullt å ha litt grann så uendelig mye mer enn ingenting. Og så vil jeg bare si også hvor utrolig verdifullt det å få være med og lære barn å knytte sine egne skolisser. At det ikke alltid mamma som gjør de tingene der, eller barnehagen. Eller andre sånne småting som skjer. For veldig ofte så, vi går liksom glipp av det. Og særlig vi pappaer da, fordi at vi mer borte ofte. Ofte mamma som har mye av dette her, kjører til og fra barnehagen ofte. Av og til det mamma som gjør det, i hvert fall de av oss som har litt sånn der dum arbeidstid. Og så går vi ofte glipp av mange av disse småtingene som egentlig ikke så store. Men når alle disse småtingene bare blir mamma, så går vi glipp av masse. Og ungene går også glipp av masse, for de får ikke på en måte signalisert til oss, se hva jeg har lært, og disse tingene. Så det veldig flott. Og når vi snakker om kommunikasjonshuset, så det altså ting som vi har brent oss på, at hverdagen blir så travel at vi egentlig aldri kommer ordentlig opp her. Vi greide kanskje med hverandre av og til, men med barna så gikk det perioder. Vi har hatt noen sånne episoder.
Ja, det var den første, altså jeg var ferdig med min barnsitterutdanning og begynte da 80% nattstilling, og ungene var i barnehage. I løpet av den morgen så drev de og altså, snakket om en gutt som drev å løpe etter emosjoner med stokker som de var veldig redde for da. Så jeg sier til Maria, jo, men det skal jeg snakke med førskolelæreren, skal snakke med tante om det, at det ikke han må gjøre det. Jo, jeg snakker med tante da, det heter ikke tante da, altså i førskolelæreren. Jo, nei, men vi skulle ta at de visste at det var et problem, men en gutt som hadde litt problemer da, som, ja. Og så hadde jeg tatt opp det. Og så sa jeg ikke om noe mer, og vi drev jo den der skytteltrafikken og til og fra og legging, altså det var ikke så mye, vi var ikke så veldig ofte over det her med utviklingsinformasjon og det nivået der. Og så etter sommerferien, når jeg skulle levere Johan i barnehagen, så hun plutselig helt panisk, og nekter at mamma går helt sånn der, og altså, det hadde aldri skjedd før. Jeg synes jo godt selvfølgelig at jeg har jo, barn skal bare levere sånn, om de gråter litt, så ikke det noe problem, men det hadde ikke skjedd før. Et eller annet var gærent. Så jeg måtte bare ta henne med hjem, og fikk ikke levert henne, for jeg tenkte, her det et eller annet. Og så begynte vi å snakke, og da viste det seg at det hadde ikke skjedd noen endring. De hadde vært redde for denne gutten. Maria hadde klart å løpe liksom litt fortere enn denne gutten, for hun var litt større, så hun hadde passet på Johan. Da. I hvert fall så kom det her når hun skulle leveres i barnehagen, at nei, hun turde ikke gå i barnehagen. Og det er klart, de hadde sagt fra til oss. Og vi hadde sagt at vi hadde sagt fra til førskolelæreren, men det hadde ikke skjedd noe. Og dermed så fant jo de ut at det hjalp jo ikke, de måtte da gjøre noe med situasjonen på egna. Men klart, hadde vi hatt bedre tid, så hadde jo jeg brukt tid til å sjekke opp om problemet var løst. Men det hadde jeg på en måte ikke hatt tid til. Jeg hørte ikke noen ting, og da var det sikkert greit. Nå løste dette seg, problemet seg veldig fort, og vi var det ganske intens, sånn at vi, neste dag så måtte vi bake en kake, og vi skulle finne på noe koselig, og hva skal jeg si, vi snakket med i barnehagen om problemer og alt sånt. At vi hadde ikke hatt nok tid med dem til å faktisk finne ut. Ja, de hadde et problem i barnehagen. Ja. Så det et sånn typisk eksempel på at vi hadde ikke hatt nok tid med mange.
Ja, hvis ikke vi tar initiativ, så gjør ikke barna det, med mindre det krise. De reagerer ut fra følelsesbeholderen sin, når den dønn tom, så gjør de et eller annet dramatisk. Og da skjønner vi ofte ikke hvorfor de så dramatiske, og hva som ligger under. De bare fryktelig frustrerte. Det på en måte vårt ansvar å gå oppover her og spørre dem, og være sammen med dem og sånn, når de ikke i en sånn dramatisk situasjon, hvor de beiler og skriker, for da får vi det kanskje ikke ordentlig ut av dem likevel. Det vi som har foreldre som hele tiden må ta initiativet, og det er lett og svikt å tenke at hvis ikke jeg hører noe, så det vel greit. Og så det der å få lov å være på de store øyeblikkene, da, hvor de lærer noe nytt, og nye ferdigheter. Og det sånn som ofte blir overlatt til den som, hvis det mor som går redusert stilling, hvis det noen som går redusert, ikke sant, så det gjerne hun som med på alt sånt som skjer. Og det kan være greit nok for barnet, men det fantastisk også hvis pappa av og til med og ser hvor flinken blitt til å svømme. Eller. Jeg var, når Maria begynte å ri, så var det sånn at det passet best enkelte ganger at det var jeg som fulgte henne på rideskolen, for at der skulle det alltid være med en forelder når de var små. Og vi kan si at det kan være litt kjedelig å stå der og bare se på de som rir I ring og sånn. Men det fantastisk å være med på det, ikke sant? Komme og snakke sammen, det å kunne ha sett hva han faktisk gjorde. Når han forteller om hvordan han galopperte I dag, så har jeg faktisk sett det og kan si at jeg så det. Du var jo kjempeflink. Og det at pappa ser det, og vet at hun nå kan galoppere, ikke sant? Eller at hun kan sitte og ri I galopp, det veldig stort å vite at pappa var der og så det. At jeg også kan si til mamma mens hun hører på, du skulle sett Maria I dag, hvor fint det gikk hun galopperte. Og ingen som leide en gang, hun galopperte på egen hånd. Ikke sant? Hvordan det, ikke sant, vokser. Og hvor godt det for meg å få være med på de der høydepunktene I livet. Og det ikke mange år vi har, hvor vi kan oppleve disse tingene. Plutselig så de 17-18 og vi ikke har oss med på det. Da det litt sent å si det, at ja, men nå vil jeg gjerne vite hva du holder på med. Det litt sent. Og det jo noen som snakker om de glemte årene, mellom 6 og 12 år. For inntil 6 år så de avhengig av oss hele tiden, ikke sant? Vi må på en måte følge og fotfølge dem, og vi leker med dem, og vi passer på dem, og vi kjører dem overalt. Plutselig så begynner vi å ta bussen selv etter hvert, ikke sant? De drar nesten alene på aktiviteter om kvelden, og de sitter på rommet sitt og holder på med masse hobbyer og ting på egen hånd. Og plutselig, vet du, så har vi lange baner av tid og drikker kaffe og leser bøker og slapper av og bare være og ha voksentid. Det så deilig. Det som skummelt jo at barna har fortsatt veldig stort behov for å være sammen med oss og få fylt opp kjærlighetstanken sin av oss. Det bare at de greier seg jo. Og så det ofte kalt for de glemte årene mellom 6 og 12 år. Fordi at da det så lett, ting går endelig av seg selv. Så la man ungene gå for egen motor. Og så man ikke der og med og fyller opp kjærlighetstanken deres. Når du da blir 13, så har jo ikke mamma og pappa vært emosjonelt til stede på flere år. Sånn skikkelig. Og når de da blir 13 og møter 10-årene, da de alene da. For da kommer alle disse her med forvirringene og pubertet og alt dette, hvor de virkelig hadde tenkt å kunne komme og gråte litt på mamma og pappa sitt fang av og til. Men det jo ikke snakk om det hvis de ikke har sittet på fanget på 6 år. Det ikke nødvendig å sitte på fanget, men leker seg også med pappa da. Snakke om viktige ting, bruke tid sammen. Sånn at det viktig å tenke på, tror jeg, at det noen år, det spesielt fra 6 til 12 år, for det veldig lett at vi melder oss ut, og særlig vi pappaer ekstremt viktige. Det også forskning som viser at spesielt jenter veldig avhengig av god relasjon som en mannsperson I de årene der. Og det også, det skriver også Ross Campbell om, I den du glad I meg, at spesielt jenter som 9, 10, 11 år, spesielt avhengig av god kontakt med en mannsperson. Og hvis ikke, hvis de bor hos en alenemor, så kan det av og til løse seg med en onkel, eller en mannsperson som de mye som lærer eller noe sånt, men det krever mer, det større risiko, men det at det en mannsperson som en farskikkelse for dem, som de kan forholde seg til, og som de har god kontakt med, og som de trygge sammen med, og som de får litt sånn sunn kroppskontakt, og litt øynekontakt, og kan betro seg til, betyder enormt mye, fordi at nettopp I de årene der, som 6, 8 til 12 år, så hele hennes kjønnsidentitet skapes. Og en jente vil veldig ofte prøve ut det at hun jente I forhold til pappaen sin. Det ikke sånn seksuell flirting, selvfølgelig. Men det litt det der, jeg ikke fin liksom? Få respons på at du litt fin, at du ordentlig jente. At du liksom kan kose deg med å være jente. At pappa kommenterer at wow, så flott kjole, så stilig du var. Ikke sant? Og på en måte gi en respons på at hun jente. Og det skriver Ross Campbell veldig bra om at en jente som blir 13 og har det forhold til pappaen sin, hun går 10-årene lyst I møte, trygt forvissning om at hun en flott jente, og hun ferdig med å bli en kvinne, og hun har fått sin bekreftelse fra pappa. Ikke sant? Eller fra den mannen som hun har en nær relasjon til, og som setter henne I stand til for et sunt forhold til gutter opp gjennom 10-årene, sånn at hun ikke da så sugen etter kontakt med noen av motsatt kjønn, og hormonene begynner å voksne, at hun bare hopper I seng med disse slaskemann og gutter som 3-4 år eldre, og bare utnytter dem og stikker deg etterpå. For det det jenter ofte gjør. De mangler den bekreftelsen. Jeg bare ta en kort historie på det. Da jeg jobbet I allmennpraksis, I turnus, så kom en gang en jente til meg, hun var 17 år, og da hun egentlig langt ute I tenårene. Men det kom en jente på 17 år, og hun kom til å få p-piller. Og så tog jag lite prat med henne för att höra lite vad som var situationen och lite varför hon trengte p-piller och sånt och visste att hon var inte i något fast förhåll. Men det var någon gutter sån i 19-årsåldern som hade bilder och som ja som hon vankade samman med. Och tydligt det var lite olika gutter och sån och de var tydligt väldigt intresserade i henne och i vart fall den sidan av henne då. Och vi hade det kände jag bara att jag måste bara ta en skicklig prat med henne och vi hade egentligen bara 20 minuter eller en halvtimme och jag kände bara nu vi bara glömma programmet så nu vi bara ta en skicklig prat här. Och det visade att egentligen så hade ju inte hon någon lust till att gå ut med de gutta. Hon hade egentligen inte någon lust till att ha sex med de gutta på 19 år. Selv om de forventet det av henne. Husker jeg sa det bare rett til henne. Hvis du tenker 10 år fram, du en flott jente, sa jeg. Hun var virkelig stilig, altså. Virkelig flott jente. Jeg skjønner godt at de 19-åringene siklet på henne. Jo, men det ærlig talt. Nydelig 17-årig jente. Men selvbildet på at det var liksom det som var tilgjengelig for henne, det var de gutta der, de slaskene. Og jeg sa, du en flott jente, sa jeg. Du kan få deg en kjempebra mann. En mann for resten av livet. En som du vil leve sammen med resten av livet, få barn sammen med, som virkelig elsker deg og respekterer deg for den du er. De gutta som vil ligge med deg nå, seg, men som ikke vil være sammen med deg hvis ikke du med på det, sånne gutter ingenting å samle på seg. De gutta der null verdt hvis ikke de respekterer deg så mye at de godtar at du ikke har lyst til å ha sex med dem. Da ingenting å samle på. Det finnes en mye bedre mann for deg der ute som bare venter på deg. Og så... Og hun sugde jo til seg, ikke sant? For det var en bekreftelse på hvem hun var, at hun var en flott kvinne som hadde en mye bedre skjebne i vente enn dette her. Hun bare sugde det som en tørr svamp. Og jeg gjorde gynekologisk undersøkelse. Jeg satt meg med reseptblokka og skulle skrive og sa, nei, jeg trenger ikke de p-pillene, sa. Gjør du ikke det, så er du helt sikker. Jeg ville jo ikke at du skulle komme tilbake etterpå og være gravid og ulykkelig. Er du helt sikker? Nei, jeg trenger ikke det, sa. Ok, kjempefint, sa. Og så slutta jeg, og så kom jeg tilbake på det legekontoret og var på besøk året etterpå bare å hilse på og da kommer helsesøster som jeg egentlig hadde kranglet litt med for jeg synes hun var litt sånn der hun ville helst bruke dildoer I 8. Klasse for å tre på kondomer og sånn for det hadde hun sett I Afrika, det var så kult og sånn jeg synes det var litt drøy så jeg hadde egentlig diskutert en del sånne etiske ting med henne men da kom hun så var en helt alvorlig søster jeg snakket med moren til en jente sånn. Og hun lurte, hvor den doktoren? Ja, han som heter det, han Veum. Ja, han var slutt da, han var bare her turnuskandidat der, ja. Nei, for, så fortalte moren at en jente hadde vanket I et miljø som hun var veldig bekymret for, og fortalte hvordan dette her var, så hadde det vært en samtale hos den legen, og etterpå så kutta hun helt kontakten, sa han, med den gjengen. Og hun valgte helt andre venner, og hun endret livet sitt fullstendig, så hun ville så gjerne snakke med den legen, ikke sant, om ikke jenta kunne komme tilbake til meg, så jeg kunne fortsette å følge opp henne, liksom. Og dette ikke noen sånn glansbild av en fantastisk lege. Jeg har en historie på akkurat det der. Jeg har ikke 10, ikke 100. Men det forteller meg at det så mange jenter der ute som bare skriker etter bekreftelse på at de flotte jenter. Og som skal svare seg til den som verdt å svare seg til. Og den aller beste til å gi dem den bekreftelsen pappa. Før de blir 13, 14, 15. Nå snakker vi med jentene våre om å gifte seg. Nå som de 10-11, så de interessert I hvordan traff dere hverandre, mamma og pappa. Så forteller vi om det. Og så lurer de på liksom, om vi hadde noen kjærester før vi traff hverandre, og så kan vi si hvordan det var. Og så lurer de på liksom, hva viktig når man skal gifte seg. Ikke sant? At det ikke barnehagen, så skal det, han må ikke lyge og ikke slå, var det det de sa? Ja,
det skriftet
om
ikke lyge og ikke slå.
Ikke lyge og ikke slå, ja.
Det som
min lort. Så han sluttet å slå, ikke sant? Men nå, ikke sant, nå de plutselig interessert I hva som viktig med en gutt. Og vi kan sitte og snakke om de kvalitetene som kjempeviktige når du skal leve sammen hele livet. Tenk om du skal bli pappaen til barna dine. Ja, liksom. Nå som de 10 og 11 snakker vi om det. Nå de spill åpne for det. Kom og prøv å prøve deg på en 15-16-åring som ikke har snakket om det før. Glem det. Pappa helt totalt irrelevant. Dette skulle du snakke med han for 8 år siden. 5 år siden. Ikke sant? Du sier det ikke. Hun bare fnyser av deg, men det hun egentlig sier, du har ikke gjort jobben din før. Skjønner ikke selv, men det det som sannheten. Det nå vi har sjansen. De glemte årene, 6-12 år, da bygger vi inn all den identiteten som de skal ha og møte tenårene med. Fantastisk spennende tid, men også veldig utfordrende. Men der, skal, der, der har jeg så tro på at Gud får gi oss visdom, altså. Ingen av oss fullkomne, men vi får få visdom, og så får vi passe på å være der barna og jeg er ofte fristet å sitte foran PC-en mens ungene spiser kveldsmat alene. Jeg må skjerpe meg, altså. Jeg må tenke, nei, nå. For jeg går litt oftere og setter meg tvers over bordet og ser dem inn i øynene når de spiser og ikke leser avisa mens jeg sitter der sammen med dem. For det er også veldig fristende hvis avisa ligger rett ved siden av og bare sitter og blar. Ja, da ikke jeg der. Kroppen min sitter der. Jeg et helt annet sted. Eller hvis jeg bare ser på TV sammen med dem og de kommuniserer ikke. Jeg kan være i samme rommet, men jeg egentlig ikke til stede. Ofte er det bare 5 minutter som skal til, så er tanken full den, altså. Det er fantastisk hva kvalitetstid kan være uten nødvendigvis å være så lenge. Og husk på det at barn en skjør plante. Det mange som tenker at liksom alt skjer de første 2 årene, og det har vært litt sånn psykoanalytisk teori, det, ikke sant? At Freud sporet jo alt tilbake til de forskjellige fasene, ikke sant? Den orale fase og anale fase og alt det der. Alt skjedde liksom i disse her første spedbarn, så som liksom alt ett traume når du var 7 måneder har formet deg for liv og sånn. Jeg tror ikke på det der. Jeg tror ikke på det. Ett traume. Han sier det, Ulven som har skrevet disse bøkene 0-2, forstå barnet ditt 0-2 og 2-5 og disse, han sier at overgrep og misbruk, da det nok med en gang så det ødelagt for livet. Alle andre ting har barn enorm evne til å takle. Så lenge det enkelthendelser, ikke system. At vi gjør feil, det takler ungene veldig godt. Og særlig hvis vi ser at nå ble pappa sint, og det skulle jeg ikke vært, for du hadde egentlig rett, og jeg sier, kan du tilgi meg? Så vokser pappa av din konge. Han blir ikke en liten fjert. Det blir vi redd for, ikke sant? At hvis vi er, liksom, kommer der og tyter, så mister vi respekten. Tvert imot, en pappa eller mamma som av og til, når det grunn til det, ber en tilgivelse, sier unnskyld, da lærer de hvordan vi skal si unnskyld, og virkelig mene det. Men, ikke sant, det i alle disse årene at denne planten skal kultiveres og stelles og få lov å vokse. Og det like viktig når du 5, 6, 7, 8 som når du 1 og 2. Og ikke minst inn i tenårene. Og det har vi ikke snakket så mye om. Men tenåringer har desperat behov for å fylle kjærlighetstanken sin av mamma og pappa. Desperat behov. Vi har snakket litt om det, ikke sant? Mange gutter, de fikk sin siste gang på fanget da de var 8-9 år, og siden så har de bare fått en hastig klem om kvelden, eller når de reiser et sted. Ellers så er det ingen som tar på dem mange ganger, fordi de gutter. Mange, de starved to death hvis de har fysisk kontakt som kjærlighetsspråk nummer 1, og vokser opp som gutter i en gjennomsnittlig norsk familie. For vi så lite. Så bare du kommer ned til Sør-Europa, så det sånn at liksom, gutta går nærmest og leier på hverandre, og kan sitte på pøppen og holde rundt hverandre, uten å være gram homo. Det rett bare sånn buddies, ikke sant? Så har en spansk kollega, han sånn, han kommer og setter seg, og ser på bilder, så tar han liksom tak rundt der, og liksom setter seg inntil, og skal vise bilder, ikke sant? Sånn, skikkelig sånn dulte, ordentlig kraftig borti. Det den middelavskulturen, ikke sant? Hvor det helt naturlig og litt sånn macho nesten. Ikke sant? Men hos oss vi så livredd, og vi så prittende og så stive, at vi heller sultefôrer 8-9 år gamle gutter, som ikke vil sitte på fanget mer. Så da får de ingenting, ikke klapp på skulderen engang, og går sultefôret til de blir voksne. Og ikke sant? Veldig mange gutter, de blir utagerende seksuelt, fordi de så sultne på fysisk kontakt, at de gjør hva som helst. Og det ikke sjans å ikke da leve dette ut seksuelt, fordi det den eneste måten å få fysisk kontakt på. Så tenåringene trenger oss, de trenger den fysiske kontakten, og de trenger øynekontakten, de trenger oppmuntrende ord, de trenger at mamma og pappa de viktigste som fyller på tanken deres langt, langt opp i tenårene til de blir voksne. Så det med å bruke tid. Ikke sant? Vi har snakket om det vanskelig i en travel hverdag. Men ikke sant? Det noe med de hverdagssituasjonene. Da Johanna var 5 år, og jeg måtte bytte til vinterdekk, det var det året vi bodde i Oslo, så tenkte jeg at det var sånn som jeg likte da jeg var liten, var å bli med pappa på verksted og skru og sånn. Tenkte jeg, nå tar jeg med Johanna på det. Så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre litt sånn som pappa gjorde med meg da jeg var 5 år. Så skal ikke jeg bare la henne se på at jeg skifter hjul, nå skal hun skifte hjul på bilen. 5 år. en jobb som måtte gjøres. Brukte noen få minutter ekstra på det ved at hun gjorde jobben. Det var veldig koselig.